Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. LDK vazhdon përpjekjet për krim të koalicionit qeverisës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thot se këtë proces do ta kontestojë në gjykatën kushtetuese. Në prag të shënimit të ditës për personat e pagjetur, familjarët në Kosovë thonë se kanë humbur shpresën për gjetjen e më të dashurve. Në Maqedoninë e Veriut, aktivizohet nism për riaktivizimin e parlamentit. Epidemia në Stamboll është nën kontroll, thonë autoritetet shëndetësore atje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, Lidha Demokratike e Kosovës dhe kandidati i saj për pozitën e kryeministrit Avdulla Hoti po i vazhdojnë përpjekjet për krijimin e koalicionit qeverisës mbi bazën e mandatit që kësaj partie i ka dhënë presidenti Hashim Thaçi. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar edhe sot se ai do ta kontestojë formimin e kësaj qeverie përmes gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës është në fazën e bisedimeve me partitë tjera politike për reformimin e qeverisë së re, e cila sipas kreut të LDK-s Isa Mustafa mund të kërkojë votat e miratimit në kuvend qysh javën e ardhshme. Aktualisht LDK ka marrë miratim në Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kurse është në pritje të përgjigjeve zyrtare dhe nga nisma socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe partitë nga radhët e pakicave tjera. Pas rrethit të parë të bisedimeve me partitë politike, vetëm lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka konfirmuar se e mbështet një qeveri të re që do të drejtohej nga Lidhja Demokratike, por siç tha ai, në këtë qeveri partia e tij kryesisht do të dërgojë ekspert dhe jo figura të larta politike.
Në zgjidhjen a me elon vendin pa qeveri apo me dhon qeveri, marrin përgjegjësi, ato përgjegjësi që i marrin do të çojmë ekspert, pra do të çojmë njerëz që kanë ekspertizë, po ndryshe thon teknokrat politik. Në këtë rast e njerëz që dinë me i kryjë ato punë, e që kanë afshi menageriale, edhe jam i bindur që nuk e shohim të qeveri që përmbushet karrierës personale, po që kryjëmet një përgjithësie që në takon në këtë kohë krizë.
Kandidati LDK-s për kryeministër, Avdulla Hoti, i cili ka marrë mbështetjen e partisë që të jetë i nominuari për pozitën e kryeministrit, beson se para vetes i ka tri sfida kryesore nëse arrin fillimisht që të formojë qeverinë dhe të sigurojë mbështetjen në kuvend.
Nuk ka marrë besimin nga Lidhja Demokratike për provu të ndërtojmë ekipën edhe partneritetin me parti tjera për ndërtu qeverinë e re, e cila do të ketë sfidën e parë menaxhimin e pandemisë. Edhe sfida dytë do të jetë rimarkëmbja ekonomike, ku besoj që kemi kompetencë tjera zakonshme për të dhënë kontributin tonë për shoqërinë dhe për shtetin e Kosovës. Po krahas saj, çështja e dialogut është çështje kryesore me cilën do të ballafaqohemi në qeverinë e re.
Në anën tjetër, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, një herë është kryetari i lëvizjes vetëvendosje, po e kundërshton formimin e qeverisë drejtuar nga LDK-ja dhe ish zëvendësi i tij në qeverinë aktualisht në largim Avdulla Hoti. Kurti tha të premte në Prishtinë gjatë një konference për gazetar se qeveria e re po synohet të instalohet nga presidenti Hashim Thaçi përmes shkeljeve kushtetuese.
Bëhet fjalë për dëshirën e presidentit që të ketë një kryeministër tjetër të dobët. Me qenë se presidenti Kosovës dëshiron të jetë më shumë se president, ati i nevojitet një kryeministër që është më pak se kryeministër. Pra i do kryeministër të dobët, i cili janë bon ison në intensën për të shpallur gjendin njërë zakonshme. Me mua nuk e bëtë dëtë këtë, prandaj u zbrasë.
Me përpjekjet për formimin e qeverisë së re, presidenti Thaçi, sipas kryeministrit në detyrë Kurti, po bën shkelje të rënda kushtetuese duke pretenduar që t'i jap mandatin Lidhjes Demokratike të Kosovës për formimin e qeverisë. Por siç tha Kurti, ende nuk e ka në dorë letrën zyrtare të presidentit me të cilën ai kërkon LDK-s që të formojë qeverinë, pasi që në momentin që ta ketë këtë shkresë zyrtare, Kurti tha se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Qeveria Kurti është rrëzuar me emocion mosbesimi në kuvend më 25 mars, që atëherë presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re, duke dhënë fillimisht përparësi lëvizjes vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve. Por më 22 prill, presidenti Thaçi konstatoi se lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve nuk e ka shfrytzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ai i ja kaloi lidhjes demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përveç krizës me pandeminë e koronavirusit, Kosova po përballet edhe me një krizë politike dhe institucionale, thonë edhe njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre tashmë ekzistojnë veprime, të cilat mund t'i hapin rrugë gjykatës kushtetuese që t'jap sqarime në mënyrë që të pengohet krimi i jo stabilitetit shoqëror brenda vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, skena politike dhe institucionale është duke u përballur edhe me një ngërç politik dhe kushtetues, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ka paralajmëruar se do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë së re një partie e cila është e gatshme që të bëjë shumicën parlamentare për formimin e qeverisë, në anën tjetër kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar që me veprimet e tilla presidenti është duke shkelur kushtetutën e vendit. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçja aktual në skenën politike ka nisur që para mocionit të mosbesimit i cili e rrëzoi qeverinë drejtuar nga Albin Kurti. Sipas saj, në vazhdim veprimet e institucioneve dhe partive politike kanë çuar drejt krizës politike e cila mund të thellohet edhe më tej.
Duke pas parasysh që nuk kemi pasur një situatë ngjashme në të kaluarën dhe me që jemi shtet i ri dhe jemi duke testuar qoftë demokracinë tonë, qoftë kushtetutën tonë, është më së nevojshme që gjykata kushtetuese ta thotë zërin e saj dhe të mund të nxjerrë palët nga ky diskurs politik duke tentuar të krijojë një stabilitet politik në situatë që nuk është as pak stabile dhe duke evituar qoftë më tej fillimin e krizës politike dhe evitimin e një krize cila mund të prekë edhe gjithë shoqërinë.
Analisti Arton Demhasej nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë me emrimin Abdulla Hotit nga Lidhja Demokratike e Kosovës si kandidat për kryeministër të ri, me pretendimin se mund të krijojë shumicën për formimin e qeverisë së re, blokada kushtetuese shumë shpejt mund të merr një rrugë.
Tash ka një veprim edhe momentin ku kemi një veprim, hapët rruga për me qunë kërkesë dhe në gjykat kushtetuese për me interpretu se një veprim i tili presidentit ashtë apo nuk është konform kushtetuese, pas një kërkesë që potencialisht mundet me ndërzu dhe dhe dosja. Edhe me nxjerrjen e vendimit të gjykatës kushtetuese, atë gjithçka mundet me bëhet qartë, ose njëhet si kushtetuese veprimi i presidentit dhe nxjerrja e qeverisë nga ana e LDK-s në Selgjive, ose kthimin pikën 0 ku konsideron që presidenti ka shkel kushtetutën me nominimin e dikujt nga LDK për kryeministër.
Demasa i shtoi se megjithatë veprimet e partive politike në ditët në vijim mund të krijojnë situata të cilat mund të ndikojnë edhe në çështjen e menaxhimit të përballjes me pandeminë e koronavirusit.
Situata është kjo, në rast se zgjidhet qeveria Hoti në kuvend, në po qeveria Kurti i refuzon me shumë vendin qeveri për shkak se konsideron që nuk janë zgjedhur një kushtetues edhe gjërat e tilla, atëherë mund të jemi në situatë një blokade që mund të ketë pasojë edhe të tjera çështja e menaxhimit të pandemisë ka, sepse ne po shohim se sa shumë nevojë ka për stimulim financiar sektorit privat, sektorit publik, e gjitha sektorët e tjera, kështu që mundet me pas pasojë shumë drona tek çështjet e menaxhimit të pandemisë.
Thellimi eventual i mëtej më i krizës politike dhe kushtetuese, siç thot analistja Krasniqi, do të vështirësojë edhe më shumë çështjen ndaj sfidave edhe më të mëdha që e presin vendin pas të kalimit të pandemisë së koronavirusit.
Gjitha institucionet duhet të jenë fokusuar dhe në aspektin ekonomik, pasi shumë shpejt do tjetë e nevojshme që të ketë edhe ndërhyrje ekonomike për të mos kolapsuar ashtu si që edhe po paralajmërohet në gjithë botën. Prandaj, krizat politike duhet të jenë me njën për të parë interesin e qytetarëve dhe për fatkeq nuk jemi duke parë. Këtë gjë jemi duke parë që aspekti politik ka vënë në fokus dhe në rol primar interesat e ngushta politike të cilat pa tjetër që dëndikojnë edhe në drejt për drejt në jetën e qytetarëve.
Krimi jo stabilitetit shoqëror, si shthonë njësit e zhvillim ndryshimeve politike mund të krijojë situata të rrezikshme për stabilitetin e vendit në kohën kur ai po përballet me pandeminë e cila ka përfshirë gjithë botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të një ndrojmë tem të informacionit. Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personet e pagjetur. Kjo ditë gjenë Kosovën me 1.624 personat të zhdukur për fatin e të cilve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh, familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prej se ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë se i shtyrë në mosh Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar idealin e ti, që rezulton i zhdukur që nga viti 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizatat e cilat që nga pas lufta janë marrë me qështjën e personave të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështjeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur.
Nuk kanë faj përgjegjësia e jonë. Ata kanë faj nuk duhen me i gjithë ndërkombëtor. Pasu, Denisër e tregon që i ka murë 200 vjetë, 300 vjetë, e ka shumë 300-400 km lartë prej Kosovës në në shqipë, e tash me të vetës i shlikurton, të gjitha bijen, edhe trupët, edhe pjesë koskure, edhe të gjdo në sanë që u vonë Kosovë, tana i dinë se Kosova nuk u konë, e mojë dhe poshtë e vogën, edhe me thonën tash, që lëzhet e mirje nuk t'i ku janë, o shumë keshë. Qka tash me lëtë të në sigur në mëzhia tona që lëzhet e një vjetë,
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri i personave të pagjetur është 1.644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Përkundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1.624 personave ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizatë kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thotë se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbatur fatin e të pagjeturve.
Sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është kafshë në rrugën e duhur, tash sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të kujtë qoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqësinë ndoshën e tyre. Po kjo është plotësisht politike.
Prej vitesh Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisione të veçanta që merren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim kohëve të fundit nuk ka sjell shumë rezultate, pasi përkundër informacioneve për varrezat të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione ka rezultuar se nuk kishte mbetje murtore. Institucionet e Kosovës çdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Papunësia si një nga problemet më të mëdha në Kosovë pritet të jetë edhe më e theksuar pas pandemisë së koronavirusit, paralajmërojnë ekspertët. Sipas tyre, Kosovës aktualisht me 30% të popullsisë së papunë, pritet të shtohen edhe një numër i madh i njerëzve pa një aktivitet jetor. Hulumtimet e bëra nga shoqatat ekonomike tregojnë se bizneset të cilat është dashur të mbyllen për shkak të pandemisë i kanë larguar punëtorët nga puna në pamundësi për t'i paguar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qamil Shala nga Fush Kosova ka një muaj që ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë shtyrë shumë biznese të mbyllin dyert. Masat emergjente kanë nisë zbatuari që prej paraqitjes së koronavirusit të ri.
Po në punëtor në emini market, para një muaj na kanë largu pe pune. Jo e që në të ka posë shumë punëtor, po i ka largu shumicën e punëtore. Edhe nuk e di që ka do të bëhet masi që të përfundon pandemija, po nuk besoj që kena me mujtë për me më këthuj, për atë sigurisht një kohët gatë ka me shku që s'kena me mujtë më këthuj, po besoj që kena me posë vështirësi edhe gjatë përfundimit pandemisë. Nuk e di me çka do të jetojmë.
Kosova ka një shkallë papunësie prej rreth 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një hulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë i publikuar të martën vënë pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, sipas këtij hulumtimi, rezulton që më së paku punonjës janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla. Rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Qeveria e Kosovës në pakun emergjente fiskale, e cila ka vlerën e rreth 180 milion eurove, në një nga masat ka parapar për punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, të përfitojnë nga 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët regjistrohen si të papunë. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraqia, tha për Radion Evropa e Lirë, se vetëm brenda 5 ditëve në zyrën e punësimit janë regjistruar mbi 6.000 persona si të papunë. Më 16 prill, qeveria e Kosovës ka filluar të aplikoj masën 15 të pakos emergjente fiskale, masë kjo e cila parashen 130 euro asistencë mujore për familjet që nuk kanë asnjë të punësuar.
Dhe tani, ku një ndër kriteret për pos plëcimit kushtë dhe formulohet përgatitur nga Ministria Financave, është edhe kriteri që të regjistrohet si të papunë. Nëse të shikojmë numër nga koha e fillimit të aplikimit deri sot, ne kemi të regjistruar apo të vendosur në sistem mbi 6.000 veta të regjistruar si të papunë. Por kjo shifër do të jetë shumë më lartë, për shkak se zyrët kanë një numër të madh të aplikimeve fizike në zyrët e tyre dhe po ashtu kanë shumë emaila me aplikacione të bashkangjitura.
Deri më datën 15 mars të këtij viti, numri të papunëve të regjistruar në Agjencinë e Punësimit ka qenë rreth 75.000 punëkërkues. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se tani më në Kosovë kanë humbur punën rreth 50.000 punëtorë për shkak të ndërprerjes së obliguar të disa veprimtarive ekonomike.
Gratë së shteti nuk i mbështet biznesat që të kemë një kredit më të mirë për shkak të obligimeve që i kanë si biznese, qoftë në krijimin e obligimeve të vazhdueshme kontinuale, qoftë në investime për produktet e reja ose produktet që kanë nevojë për t'i vendosur tregun. Dhe kur që kanë probleme të mëdha me likuiditet, atëherë papunësia do të jetë shumë më e madhe se sa është tani. Dhe mund të rritet enorm, dhe kënë spohu 50.000 punëtorë mund të ndesin papunë.
Rritjen e numrit të papunësisë e kishte theksuar edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Ai pati theksuar se pamundësia e bizneseve për të ushtruar aktivitetin e tyre në mënyrë normale do të ndikojë në punësimin dhe të ardhurat e qytetarëve, duke ndikuar kështu në mënyrë të drejtpërdrejtë në rënjen e konsumit. Mbi 23% e qytetarëve të Kosovës, sipas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, jetojnë në varfëri. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Botërore, rreth 18% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullatës jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme, ose më pak se 1.50 euro në ditë. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kushtë të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se situata e krijuar nga COVID-19 ka rritur numrin e familjeve të cilat kërkojnë ndihmë në kryqin e kuqë. Ajo tregon se gjatë periudhës një mujore kanë shpërndar rreth 10.000 paku ushqimore dhe rreth 8.000 paku higjienike për familjet në nevoj.
Në Kosovë, rastet në kryqin e kuqë Kosovës si se veqja shtuën, kak të izolimit tyre, për shkak të gjendjes vështirë ekonomike, ne ka pas disa rastet të cilat veç janë largu nga puna, punëtorët fizik të tyre të kanë qenë kuj punu, edhe ata janë shtu numrit të familjeve në ujtore. Kryqin e kuqë ka kemi të evidentura dikur rreth 14.000 familje në ujtore, sociale, mirë po duke shtuar tashë dhe numrin e familjeve tjera, kushe është bërë një numër mjaft e madh i familjeve që kërkojnë ndihmë.
Me një rritje ekonomike mesatare prej 4%, Kosova ka vuajtur nga papunësia dhe problemet ekonomike sociale ndër vite. Pas pandemisë koronavirusit, sipas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Ndërkaq, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemisë ekonomia e Kosovës pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partia më e madhe në pushtet në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Socialdemokrate, e mbështetur nga partitë më të vogla shqiptare, ka iniciuar nismë për riaktivizimin e parlamentit tashmë të shpërbër, për të konfirmuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për dy herë radhazi nga ana e presidentit të shtetit Stevo Pendarovski. Por kjo nismë nuk ka gjetur mbështetje nga partia më e madhe në opozitë, VMRO, DPMN, dhe Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Njohësit e çështjeve politike thonë se po bëhet politik edhe në mbrojtjen e qëndrimeve pro dhe kundër ndaj riaktivizimit të parlamentit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në parlamentin e Maqedonisë së Veriut tashmë ka mbritur nisma për thirrjen e një seance urgjente ku do duhej të konfirmohej shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për dy herë radhazi nga ana e presidentit të shtetit Stevo Pendarovski më 18 mars dhe 16 prill. Partia më e madhe në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka iniciuar këtë nisma me nënshkrimin e 35 deputetëve, mbështetur dhe nga partitë më të vogla shqiptare, Alianca për Shqiptarët, Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare, thirret në nenin 65 të kushtetutës së shtetit, në bazë të cilit mandati i deputetëve mund të vazhdohet në rast të gjendjes së jashtëzakonshme edhe në rast të shmërndarjes së institucionit ligjdhënës për shkak të zgjedhjeve siç është rasti aktual. Por kjo nisma nuk ka gjetur mbështetje nga partia më e madhe maqedonese në opozitë, VMRO, DPMN, dhe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim. VMRO, DPMN ka dalë me qëndrimin se kuvendi i shpërbër nuk mund të mbaj seancë. Nasër Ziberi, njohës i çështjeve juridike, ish deputet për Radio Evropa e Lirë, sqaron se kushtet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme tashmë janë miratuar nga Këshilli për Siguri Nacionale dhe ekspertët e shëndetësisë të konsultuar nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Dhe me konstatimin e gjendjes së jashtëzakonshme, pavarësisht se kush e ka konstatuar, sërish jepet autorizim po qeverisë dhe presidentit që të ushtrojë detyra që janë kompetencë të vetë parlamentit, duke sjellë qeveria në këto rrethana dekrete ligje me fuqi ligjore, ashtu siç është dhe duke bërë.
Padyshim që motivet janë politike, edhe për ata që ngrenë iniciativën, edhe për ata që e kundërshtojnë të njëjtën, dhe mendoj se nëse mbeten në qendrimet të ekzistuese, a seancë madje nuk do të ketë, sepse është vështirë të sigurohen 2/3 e votave, ndërsa pak të shumicë parlamentare seanca eventuale do të dështonte, dhe kretë kjo do të ishtë vetëm një propagandë partijake pa efekte konkrete.
Por ndryshe mendon Nenad Markovic, ligjërues i shkencave politike. Ai thot se deputetët është dashur më herët që të kërkonin të thirrej parlamenti dhe me atë të bartë një pjesë të përgjegjësisë për masat e marra në luftën kundër pandemisë me koronavirusin. Me siguri se edhe ata kanë pritur që një herë të qetësohet pandemia. Më herët do të ishte më mirë, së paku do ta dinim. Do të kishte kohë që të gjitha partiti hekurosnin ndallimet, megjithse ende nuk është vonë për një takim liderësh tek presidenti, ku do të mund të vihej deri tek një konstatimi përbashkët nëse diçka e tillë përgjithsisht është e mundur, megjithse duke pasur parasysh këto interpretime që janë totalisht polarizuara të kushtetutës, un jam skeptik se do të mund të vijë deri tek një gjë e tillë. Prandaj mendoj se duhet që një orë më parë të thirret parlamenti dhe të vazhdoj kontrolli ndaj pushtetit ekzekutiv, do të kishte qenë opsioni më i mirë, thot Markovic. Do të kësuar se parlamenti Maqedonisë së Veriut u shpërbën në shkurt për shkak të caktimit të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill, por të njëjtat u prolongua si rrjedhoje e krizës së koronavirusit për një afat të pasaktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdimi i procesit të normalizimit të marrëdhënieve Prishtinë-Beograd dhe reforma institucionale janë pritjet kryesore të bashkësisë ndërkombëtare në raport me Kosovën, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Në raportin 6 mujor për Kosovën që do të diskutohet sot nga Këshilli i Sigurimit, Guterres bëri thirrje për heqjen e shpejtë të pengesave për vazhdimin e dialogut. Raporti gjithashtu thotë se përkundër pandemisë së koronavirusit dhe masave të paraqitura nga qeveria në detyrë Kosovës, UNMIK është plotësisht operacional, por me aftësi të kufizuar për të zbatuar aktivitetet dhe projekte. Në emër të Kosovës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s pritet të flas ministri në detyrë i Kosovës, Glauko Njufca. Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia ka porositur besimtarët musliman të cilët kanë filluar agjerimin e muajit të shenjtë Ramazanit që të ruajnë distancën fizike për të mos lejuar përhapjen e koronavirusit të ri. Këtë vit mbrëmjet e iftarit nuk do të jenë si çdo vit, por kush më mirë se besimtarët e di vlerën e formën e sakrificës. Agjerimi këtë vit na duhet ta shoqërojmë me rregulla që na mbajnë larg fizikisht dhe nuk na lejojnë të mblidhemi as brenda familjeve, ka thënë Vitia përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Numri i përgjithshëm i infektuarve me koronavirus në Kosovë ka rritur në 669, 19 pacient kanë vdekur, derisa 159 janë shëruar. Hungaria dhe Kina kanë nënshkruar një marrëveshje kredie për të financuar ndërtimin e një linje hekurrudhore midis Budapestit dhe Beogradit, njoftoi të premtuar ministri i financave në Hungari, Mihaly Varga. Përmes një video në faqen e tij në Facebook, Varga tha se kredia përmban një normë fikse të interesit dhe një mundësi të ripagimit të parakohshëm, por që nuk tregoi më shumë detaje. Rreth 85% e financimit vjen nga Kina në formën e kredisë, derisa 15% sigurohet nga Hungaria, tha ai. Varga tha se linja e re e kurudhore do të përfundoj deri në vitin 2025 dhe do të lejoj që Hungaria të jetë një qendër ekonomike e transportit pasi mallrat kineze mund të udhëtojnë nga Greqia në Evropën perëndimore. Kina e ka përfshirë disa vende të Ballkanit në projektin e saj infrastrukturor, rruga e Mëndavshit që ka vlerën e rreth 1 trilion dollarëve. Ministri i Shëndetësisë në detyrë Faritin Koçi tha se epidemia e koronavirusit tani është nën kontroll në qytetin më të madh të Turqisë në Stamboll. E krahasoi Stambollën me qytetin Wuhan të Kinës ku për herë të parë shpërtheu epidemia në fund të vitit të kaluar. Ministri tha se ekspertët janë bërë detektiv mjekësor në gjurmimin e rasteve të reja dhe shtoi se do të ishte shumë e vështirë që të parandalohej ndryshe përhapja e virusit. Sipas të dënave të fundit, në Turqi deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 raste të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa mbi 2400 persona kanë vdekur. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt lish të ri prej 484 miliard dollarëve për të ndihmuar në luftimin e koronavirusit. Pas miratimit në Senat, ky vendim tani pret në shkrimin e presidentit amerikan Donald Trump. Aty përfshihet një paketë ndihme në vlerë të më shumë se 320 miliard dollarëve për bizneset e vogla dhe të mesme të goditura nga sëmundja COVID-19, pasuar nga 75 miliard dollarë ndihmë për spitale dhe sektorët e tjerë, ku me theks është përmendur bujqësia. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keq në botën nga koronavirusi i ri. Rreth 520 mijë njerëz do të mbesin të papunë në Gjermani dhe kjo shifër do të arrijë në 3 milion këtë vit, tha Instituti në ulumtimin e tregut të punës në këtë vend. Sipas këtij instituti, ekonomia e Gjermanisë pritet të zvogëlohet për 8.4% në vitin 2020 si rezultat i pandemisë. Ky do të jetë recesioni më i keq nga lufta e dytë botërore, tha mesatarësh ky institut. Një ditë më parë edhe vet kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për kohezionin e Evropës. Të njëjtën udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë akord për një angazhim të përbashkët në sigurimin e një fondi për të ndihmuar në rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit, pavarësisht mosmarrëveshjeve që ekzistojnë në disa pika. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Suboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.